Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović.
Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you get
noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je pesnikinja Marija Šimoković. Marija Šimoković je do sada objavila 13 pesničkih knjiga i dva romana. Po obrazovanju je filozof, a po vokaciji pesnik. I evo, ove noći mi ćemo pričati o poeziji, pričat ćemo o snovima, pričat ćemo o filozofiji i umetnosti. Marija, dobroveče.
Dobro večer ili dobro jutro, sada sam zbunjena, šta je sada?
Da, ništa, noć je pred nama, pa ćemo zajedno da neke teme u ovoj noći otvorimo, da pričamo o lepim stvarima. I evo za početak da te pitam, ti si pesnikinja, ova emisija se zove Građe za snove, ti si na jednom mestu u jednom intervju rekla da u snove veruješ više nego u stvarnost. Pa možda evo da krenemo od priče o snovima, pošto se emisija zove po Šekspirovom stihu Građe za snove. Šta za tebe znači snovi? Za tebe kao pesnikinju, kao stvaraoca?
Pa, znaš šta, kada sam videla koliko su snovi u stvari značajni, jedan od prvih snova recimo je, koji pamtim, koji sam usnila negde u osnovnoj školi, bio je san straha, ali san istine. To je neverovatno koliko se urezuju te stvari čoveku u krvotok. I kada sam videla koliko su snovi nešto što nama predskazuje, ne samo stvarnost, nego i ono što ćemo napisati, a to naknadno utvrđujemo, ja sam, kad sam došla u Beograd, krenula u jednu jungijansku školu snova. To je bila ta jedna grupna analiza snova i 6 godina sam išla kod profesora doktora Nastovića, koji je kasnije počeo da se bavi pisima, on je i o Margaret Ursenar, i o Desanki, i o Lazi Kostiću, mislim, napisao je knjige i knjige i na tu temu, i prosto sam tada uvidela da su ta neka intuitivna opažanja iz nekog detinjstva, a ti znaš, pošto si i sam pesnik, da je to kod nas vrlo izraženo, da predosetimo neke stvari. Dakle, da su te neke moje intuicije bile nešto što bi valjalo uobličiti u neki naučni okvir i pokušati pomoći sebi, svojim prijateljima i ljudima oko sebe da te snove, ili kako to Freud kaže, Bog nam šalje telegram jer nema vremena da nam piše pisma, dakle da te snove pokušamo da iskoristimo na najbolji mogući način ako nam već Bog šalje u njima poruke. I prosto dešava mi se vrlo često, a posebno od onda od kada sam se počela baviti, zahvaljujući pokojnom Nastaviću, upravo ovom vrstom nauke, jer to je zaista ozbiljna nauka, počela sam i da beležim svoje snove koje ranije nisam uspevala da spasem iz nestvarnog, iz imaginarnog, iz onog sveta u kome bivamo, iz sveta Boga Morfosa. Dakle, bivamo dok nas nema u ovom svetu prisutnih. I mogu ti reći da me isto tako iznenađivalo to što sam nalazila. Čak je profesor Nastavić posvetio 20 stranica u jednoj svojoj knjizi jednom mom stihu, rekla bih ne stihu, nekolikim stihovima, koji ovako idu: nekoliko puta su tonule zlatne jabuke postajući kćerima mora. I mislim da ni on nije objasnio, ni ja sebi nikad nisam objasnila, to je prvi zabeleženi recitativ sna.
Da.
Toliko, dakle, da ne dužim i tebi i meni i svima onima koji su umetnici. Svet kolektivno nesvesnog je odlučujuće bitan. Jer koliko želimo da dospemo do tamo, toliko se bojimo da sretnemo svoju senku tamo, ali bez obzira na to mi istrajavamo. I mislim da onda kada se upare, da tako kažem, ti temati i sna i ta neka uslovno rečeno surova java, ponekad i nije uslovno rečeno, nekako onda dolazi do pravog tkanja. Ako možeš to da uhvatiš.
Da. A koliko su osnovi, recimo, sličnost između sna i pesme, između onog procesa koji poznajemo u snovima i kako snovi nastaju i procesa nastanka pesme? Jer evo, pitan te, baš imam asocijaciju, profesor Žarko Trebješanin je bio u jednoj emisiji i onda je govorio o snovima i rekao da su snovi zapravo prostor gdje smo svi mi, svaki čovjek je pomalo umetnik. Ako ni o čemu drugom, ono u snovima, da snovi zaista neka vrsta i umetničkog stvaranja koje čovjek tako ne doživljava, ali jesu da postoji nešto što je nalik na umetnost. Pa evo da te pitam, ti iz pozicije umetnika kako vidiš taj odnos između sna i nastanka pesme?
Vrlo lepo pitanje. Naime, u snu zaista jesmo stvaraoci, to kaže i Jung, da smo mi tu scenaristi, reditelji, glumci, šaptači, sve zajedno. Znači, mi imamo jedan totalni teatar u toj našoj opciji snenoj. A isto tako, kada te prekinu, recimo, i sna, po tome možemo porediti, jer ti osjećaš neki tresak, kao kad se razbije staklo pa bude puno srče. Ja bar taj doživljaj imam. A isto tako doživljavam kada me prekidu u pisanju pesme, telefon, neki glas ili neka zvonjava na vratima. I znam sigurno da i jedno i drugo potiču iz tog kolektivnog nesvesnog, da sam ja duboko zaronila i ne mogu reći da su od istog materijala, jer ne znam. Ako nam Bog šalje poruke preko sna, to mora da je njegova svila. A ovo je možda vuna koju mi pletemo ovde. I pokušavamo da budemo stvaraoci i približavamo se u jednom trenutku zapravo nečemu, kada napišemo dobru pesmu, naravno, i kada zaista nadahnuto pišemo pesmu, približavamo se nečemu neiskazivom. Znači, ja tebi zapravo ne znam objasniti ni sličnost, ni razliku između sna i pesme. Ja je mogu samo osjećati po dubini,
da,
i po količini slika i poruka koje dobijam. Jer znaš šta, često mi se dešava, napišem pesmu u toku dana, sutradan je pročitam i ne mogu da prepoznam da sam to ja pisala, znaš i sam.
Da, da.
Znači, to je ono.
Da, kad se probudiš.
Da.
Ja mislim da sad pravi trenutak, evo, da prilikom ulaska u ovu noć i u ovaj san koji se zove razgovor, da te zamolim da pročitaš neku pesmu. Ima jednu pesmu koju ja jako volim, tvoja pesma koja se zove Noć.
Hvala ti što si otvorio knjigu na toj stranici. Malo si me zbunio, sad vidiš koliko knjiga imamo ispred sebe. Noć je duga, da. Rekao si. Ovo je jedna pesma koja ima 7 minijatura, pa ću pokušati, davne nisam čitala, pa ću pokušati što bolje da je pročitam. Noć. Ima u meni noćas jedan mlin, jedan točak, jedno polje graktavih gavranova i put kroz zabit, kroz sneg. Ima u meni noćas noć do reke, sve u magli i put u magli. Ima u meni noćas jedno moram i jedno ne mogu. Ima u meni noćas toliko grančica za gnezdo. Ima u meni noćas jedna slika sa drvenim stolom ispod čijih nogu jure zmije otrovnice. Ima u meni noćas jedno napred i jedno natrag. Ima u meni toliko toga što bi govorilo. Ima u meni i sečeno granja što još smoli i straha i drhtanja. Ima u meni noćas još te reke nad kojom magli. Ima u meni noćas jedno bekstvo iz drugog grada i jedna noć koja nikako da zajutri.
Hvala ti. Evo, u noć u kojoj ćemo zaviriti u pesništvo Marije Šimoković, uvela nas je pesma Noć. Emisija Krađe za snove, slušamo malo muzike.
Your heart is as black as night.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove društvo me pravi pesnikinja Marija Šimoković i evo mi smo u emisiju ušli, pričamo o snovima i pričamo o poeziji. I sad Marija, pošto sam na samom početku emisije rekao da si po obrazovanju filozof, završila si filozofiju i jedna tvoja pesnička knjiga se zove Čuvari privida i zapravo na samom početku se nalazi moto iz Platona: dovršena cjelina nužno mora biti lepa. I sad, imajući u vidu ovaj naslov i Platonovo prizivanje Platona i uopšte neke delove ove knjige, zapravo moram da te pitam o tom odnosu između poezije i filozofije, pošto ti je očigledno bliske. Bliske su ti obe oblasti i obe sfere duhovnog iskazivanja. Koje tu veza postoji, koje su sličnosti, razlike, i zapravo mene neke asocijacije su vodile u pravcu, pošto je naslov takvi Čuvari privida, zapravo priču o Platonovoj pećini.
Veza između filozofije i poezije je nužna. Čak i oni pesnici koji nisu profesionalno filozofi imaju fantastične filozofske sisteme i mogu ti reći, mnogo sam zadovoljnija njihovim sistemima nego sistemima filozofa. Među retkim filozofima koje zaista veoma mnogo i istinski cenim, a mislim da je i najveći pesnik među filozofima, to je zapravo Platon. A što se tiče Čuvara privida, ovo što si me pitao za naslov, zapravo nisam mislila na Platonovu pećinu. Ona je uvek tu prisutna i to bi bio zaista, dobro je to učitavanje. Razmislit ću o tome. Međutim, sam mislila zapravo na privid koji je naš život. A pesme su čuvari privida. I proza i umetnost je čuvar tih naših privida. One su jedina trajna naša tekovina. Pitao si me u podpitanju nekom svom, koje sam pak ja učitala tebi, koliko je odlučujuća ta veza. Mislim da je vrlo značajno to što ja nisam htela da idem na književnost iz samo jednog vrlo banalnog razloga. Nisam htela da studiram književnost, jer i bez toga sam previše čitala, kako su svi oko mene govorili, a drugo, nisam htela da deci objašnjavam u školi šta je pesnik hteo da kaže, jer ponekad to ni sama ne znam šta sam htela ja da kažem svojom pesmom. I odlučila sam da upišem nešto, uslovno rečeno, univerzalnije, ali i nešto što se razlikuje od onoga čime sam se ja počela baviti još u nekoj osnovnoj školi, znači poezijom. Nervirala sam moju drugaricu kad smo dolazili iz škole kući. Ona je meni nosila tašnu, pošto sam uvek bila nisko pritiskaš i nisam mogla da nosim ništa teško. I ta moja Valerija, moja prijateljica, inače Slavka Matkovića, supruga naše kolege pesnika, sad su oboje negde u rajskim rekama, stalno je govorila: e pa nećeš znati da rimuješ na ovo i ovo. I onda sam ja na svaku reč koju ona izgovorila rimovala. Tako sam ostavila rimovanu poeziju, nisam je pisala dalje. I prosto, pazi, sve je filozofija, isto što kažu danas je floskula, sve je kultura. Sve je zapravo filozofija. I ova tvoja Građa za snove je filozofija. To je jedan fini filozofski sistem koji je daleko fleksibilniji od filozofskih sistema koji su pisani. Ovde ti svaku noć u stvari stvaroci stvaraju da. Novi filozofski sistem i svojih i tvojih života, mešajući i jednu i drugu priču. Pritom, slušaoci, koji iskreno pozdravljam i hrabrim da i dalje budu budni, isto tako učitavaju deo svojih života. I zaista mi sada imamo jednu sjajnu filozofsku misao, sigurna sam, koja se širi preko etra.
Da, postoji jedna tvoja rečenica koju si izrekla da je stvarno samo ono što je izmišljeno. To je, zvuči kao paradoks mali, ali u suštini nekako je u vezi sa, i sa naslovom ove knjige i sa, sa zapravo onim što se može naći u tvojoj poeziji. To poverenje u taj svet imaginarnog, zapravo pokušaj da se on shvati krajnje ozbiljno, zapravo da se on posmatra kao ono što je neka primarna realnost.
Sjeću se onog Faustovog citata: stani trenuče, srećan sam. I taj trenutak mi ne možemo zaustaviti, jer ne možemo prodati dušu đavolu, jel? Ne možemo svi biti Fausti. I prosto mislim da umetnost u skulpturi, u arhitekturi, to je umetnost, u slici, u pesmi, u prozi, u esejima, zaustavlja, prosto zaustavlja točak vremena. I sad zamisliti taj sticaj okolnosti, kroz 100 godina neko će uzeti možda da pročita neku našu pesmu. Kako li će on čitati? Meni se pre neki dan žalila jedna prijateljica, kaže, zamisli, treba sad detetu da objasnim, unuci, treba da objasnim Antigonu i čitam Antigonu i ne mogu nikako, izgleda, kaže, da sam uzela neki loši prevod, ne mogu nikako da uspostavim komunikaciju sa tim vokabularom.
Da.
Ne znam da li će moći, jer toliko se brzo razvija i jezik i pismo i sve se strašno ubrzalo, što je opšte mesto, što svi znamo i svi osjećamo, kako li će nas čitati kroz 100 godina. Međutim, ipak, ostaju nam knjige, mostovi što streme, slike i mašine, ostavlja nam vreme. To je jedan Jevtušenko.
Da, onaj ko bude čitao nakon 100 godina, vodi će svoj dnevnik razdaljina.
Da, da, verovatno.
Naslov tvoje jedne knjige je dnevnik razdaljina i evo da te zamolim sada, pročitaš još neku pesmu iz neke od knjiga po tvom izboru.
Znači, više nećeš birati umjesto mene.
Ne, neću da ti iznenađujem više.
Neću da ti povratnu poziciju. Evo,
možeš, evo, da iščuvari...
iz čuvara privida, pročitaću ovu prvu pesmu. Samo je dugo daha, tako bih rekla. Samo Uliks ima tako dubok pogled, koji prodire do dna reke, u kojoj Enoh čita zvezde i sudi da će svet jednom propasti od vode, a jednom od vatre. Samo Uliks, znala sam to dok sam se probijala između dva semafora da vidim daljinu i dokopam se nežnosti, može tako da me pogleda. Prosto je ušao u moj krug i tražio ništa, a ja sam bila spremna da mu predam sve, pa makar to značilo trenutno poništavanje onoga u šta sam do tog časa iskreno verovala. Ali raspuklina o vremenu trajala je suviše kratko. Svetla između dva semafora upalila su se žestokom brzinom i ja sam slutila da je on od pamtiveka prilazio onoj bliskosti koju sam samo u jednom iznenadnom času i ja osetila. Da li u sebi tražio Odiseja zagledanog u Timeja dok razmatra sudbinu potonulog kopna naseljenog onima što su suviše znali tek? Dubina njegovog pogleda rezala je kao najfinije sečivo, tačno ona mesta u meni, koje već dugo nije posećivala ni senka drveta, ni senka čoveka. Prenela sam ga na drugu stranu ulice, mada su nam se smerovi naoko razilazili. Čuvala ga u laganoj šetnji između dve crkve i jedne biblioteke. Dan je bio pun sunca i žuto rasvetelih žbunova koji dobro utiču na tahikardičnost srca. Usporavajući u sebi film, bezbroj puta vraćala sam rolnu i ponovo gledala scenu s početka, onu sa dubokim pogledom. Beograd se je prostirao spor usred prizora. Bilo je vreme iznad podneva. Golubovi su išli po troje, puštajući nas da se oslanjamo na daljine koje su ispod krila nosili. Sve je sred crkvenih zvona bilo tako jednostavno. Niko i nije pomišljao da dodirne nebo. Ono se samo ka nama spuštalo, držeći nas u zagrljaju, uznemirene, ljubavlju skvašene. Rekla sam, tu biće, ne misleći na Heideggera ni na šumske bogaze, već na onaj prorez u vremenu, gde je i prelepi Ahil još uvek lovio Briseidu, postavljajući bezbroj puta zamke zavođenja, osuđen na misao raspleta. Zumbuli su pokvašenih nogu oponašali proleće, ne slušajući zvona dovoljno pažljivo. Narcisoidno su se kikotali kao malovaroški buketi. Nad vremenom je zujao neki nepregled, neizdrž. A opet sve se slagalo sred uredno poređenih mermernih ploča hrama Svetog Save, nad kojim se zlatilo 13 krstova, ne mareći za pepeo tela, što se već odavno uspelo, za dim i prekretnice. Uliks je malko hramao, zbog stare rane iz lova, dok je prosijak ubacivo novčanicu u kutiju. Znala sam, opet se udvojio i ponovo će da nestane, zato sam pažljivo obilazila svaku senku koja bi mogla da mu olakša odlazak. Ravnom crtom horizonta sekla sam prema pijaci Kalenić, u nameri da udahnem miris nečeg neuhvatljivog koji se uvek zadesi tu. Okretala sam ključ u bravi, računajući koliko ću još izdržati u ovom procepu vremena, u trenu kad je metal glasno pukao i prepolovio se, pola ključa u bravi, pola u meni, i to je nešto značilo. Neverovatnom sigurnošću uklonila sam zloguke gačce sa platana, prošla kroz crveno na semaforu i našla se licem u lice sa Uliksom, koji je sve vreme, kao i ja, od mene bežao. Zdravo, rekla sam mu jednostavno. Znamo se još od Homera. On je sve dublje gledao u prozore moje duše i kada me obvio rukama fingirajući zagrljaj, znala sam da nas više niko ne vidi, jer smo nestali u raspuklini između složenih vremena koja je dovela naše korake sve do ove, sada već do tančina opisane ulice.
Sat 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove ove noći gost je pesnikinja Marija Šimoković. Razgovaramo o poeziji, pesničkom stvaranju, o filozofiji, o odnosu poezije i drugih umetnosti. I evo u prethodnom segmentu Marija je pročitala uvodni deo svoje knjige Čuvari privida. Marija, u ovom delu se pominje Uliks. Uliks je nekako junak tvoje poezije. Negde u ranim pesničkim knjigama prizivaš Homera, imaš pesmu Kako sam prvi put srela Homera, te Ako se ne veram u zbirci, ne boj se, tu sam. Ovaj pesma postoji Kako sam prvi put srela Homera. U ovoj knjizi Čuvari privida govoriš o Uliksu. Da li je to zapravo pokušaj da dovedeš u vezu dva lika, dva čuvena lika lutalice Homerovog Odiseja i Joyceovog Uliksa?
Zapravo to je jedan te isti Uliks. Malo pre smo pričali o Platonu, recimo moj roman Velosiped gospodina Vermeše je načinjen na, po uzoru na Platonovu gozbu, na simpozio. A meni se vrlo često dešava da, pošto pišem te moje pesme već jako dugo, da mi se isprepliću i junaci i slike, i onda pokušavam u stvari da ih učitam u ono vreme u kome se trenutno nalazim. Jer ovu pesmu koju si naveo, koja je pisana Homeru, ona je jako stara pesma. Ona je iz neke moje pesničke mladosti. I zbog toga sam i ovde, evo sad smo i čuli tu pesmu koju sam pročitala, zato sam i rekla Uliksu, znamo se da još od Homera, jel? Već smo se tamo sreli. Uliks je večita tema mnogih književnika i mnogih književnosti, i ne samo književnika. I mislim da je on dobra figura današnjice. On na neki način simbolizuje po meni neko uzaludno čekanje. Ima tu gorčinu koju ima. Ima tu ranjivost koju ima. Ima taj neki nedolazak nekome ko tka tepihe i koji odbija svoj život. Dakle, ovo je Uliks iz nekog ženskog aspekta. Rekla bih da penelopišem pišući ove pesme. Na neki način i prebacujem Uliksu, bez obzira što sam se, jel da, u Čuvarima privida malo zaljubila u njega, pošto doslovno drži mitologiju od mojih ranih knjiga do danas. Šalim se.
Imaš jednu kratku pesmu u zbirci Iščekujući i onu, koja glasi ovako: svet je bez tebe isto što i s tobom, i snaga mu je u čekanju. To sad
pobijaš mene.
Ovo što si pominjala čekanje, da se nadovežemo na to. A evo, kad si pomenula Platonovu gozbu i da je roman Velosiped gospodina Vermeša pisan po uzoru na Platonovu gozbu, da najavim, da kažem da će u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo odabrane delove iz radiodrame koja je rađena po Platonovoj gozbi, tako da smo u atmosferi gozbe,
Platonove gozbe. Platonu.
Jeste, i sad evo da te pitam nešto i u vezi sa tim delom, sa Platonovom gozbom, koliko je, to je, znamo, čuveni dijalog gde se razmišlja o suštini erosa, ljubavi i to, koliko je pesničko stvaranje može da se posmatra u tom nekom obasjanju takve jedne ljubavi o kojoj je Platon razmišlja u svom čuvenom delu Gozba?
Pa ne znam da se sećaš, Agaton kaže: sada sam mirniji, kada je ušao u neke godine, sada mogu voleti, ja sad citiram uslovno, mogu voleti daleko dublje, ali daleko mirnije, i mogu da vidim tu svoju ljubav. To je prepevani Platon. To vezivanje za Platona je zapravo potreba, recimo, kada te neko pita da li više voliš Michelangelo ili Leonarda, onaj koji voli Platona će da više voli Michelangelo. Ili recimo, dođemo na šetle, da li više voliš Andrića ili Crnjanskog, onaj koji voli Platona reći da više voli Crnjanskog. Sve u svemu, najbolje Platonovo delo po meni je Timej. Baš zbog toga što govori o tom izgubljenom kopnu Atlantidi, i zato što u stvari je ostala misterija da li je Platon izmislio Atlantidu ili Atlantida zaista postojala. Međutim, on to toliko detaljno opisuje. Kao recimo što imaš danas Michaela Newtona koji opisuje detaljno časove naše smrti, umiranja, novih života i tako dalje. To je taj psihoanalitičar koji je intervjuisao ljude koji su pod hipnozom i oni su govorili o svojim bivšim životima. Govore tačno na koje mesto ćemo otići, s kojim zadatkom dolazimo. Dakle, sve o tom nečem što se u filozofiji naziva reinkarnacijom. Platon sadrži sve. Apsolutno sve, pritom je njegov jezik toliko zavodljiv. On čak, pazi, kada izagnava pesnika iz države, a smatra da bi ipak filozof trebao biti na čelu države, kada izagnava pesnika, on to ne čini zbog toga što ne voli pesnika, nego zbog toga što smatra da pesnik pesmu ne sme da zapiše. I zato odbija da pesnik bude u državi neko ko je počasni građanin, da tako kažem. Znači, on je već tada imao neke današnje repere.
Da.
I nas su malte ne izagnali.
Da. Htio sam nešto da te pitam baš u vezi sa tim što si sad pomenula o tom proterivanju pesnika iz idealne države. O tome isto dosta razmišljeno i pisano. Mnogi su autori o tome nad tu stvar se nadnosili. I interesantno je to, čini se, što upravo ako postoji u tradiciji filozofije neki filozof koji ima neki pesnički substrat u sebi, to je upravo Platon. Upravo on jeste negde u dubini svoje duše pesnik, bar u smislu onog mitotvoračkog nekog impulsa. Tako da je malo čudna situacija da je on, recimo, rekao da za pesnike nema mesta u idealnoj državi, a on kao filozof koji je zapravo pesnik u duši.
Znaš šta, zato sam ti rekao, to je sasvim razumljivo. Vede nikada nisu zapisane. One su ponavljane usmenim putem. Znači, sveti tekst nije valjalo zapisivati. I tu je Platon negde baš zbog tog zapisivanja kaštigovao pesnike. Zbog zapisivanja. Znači, on bi im sve oprostio i primio bi ih u svoju idealnu državu da su oni nastavili kao što su se vede predavale iz grla u grlo. Iz čoveka u čoveka. Znači, ti znaš kolike su grupe ljudi postojale koje su ponavljale stihove Veda. Da se ne, one su konačno, naravno, zapisane. Ali to, ta svetost, ta sakrosantnost poezije koja se govori, to su neki pisci zadržali, koje se govori, koje se ne beleži, to nosi sa sobom posebnu magiju. Znači, znaš, imaš tu neki osjećaj da će to da se izgubi. Da to možda ipak neko, ne daj Bože, zbog Alzheimera ili ne znam čega, jel će mu se prebrisati, zato su to vede grupe ljudi za svaku bezbednost. Međutim, ima tu nekog uzbuđenja u tome, zaista. Ti čuvaš nešto svojim životom i svojim pamćenjem.
Da.
To je usmena poezija.
Da. Pa Sokrat isto nije zapisivao.
Da, ali zapisao je sve Platon.
Da, Platon je zapisao.
Da. Znaš, prvo pitanje koje sam dobila u srednjoj školi od profesorice filozofije, bilo je koje knjige je napisao Sokrat? To je bilo ono takozvano trik pitanje. I to su bile strašne stvari, jer mnogi ljudi su u stvari padali na tim stepenicama. Niz te stepenice. I tako.
Hoćemo da čujemo još malo poeziju.
Cinderella. Novembar je načeo orah. U njemu je bila pepeljugina haljina iz second handa bez jedne cipelice. A ja sam tražila samo njene miševe, da mi od bundeve kočije načine, kako bih mogla bez presedanja u nekoliko autobusa da stignem na jedan marginalni događaj koji me se u suštini ne bi ni ticao, da nisam kojim slučajem ja plakatirana kao glavna ličnost istoga. Već sam imala na sebi haljinu iz prethodne pesme i nekoliko rezervnih bisera u minđuši, kada me je presreo oštar pogled vinogradara na čiji sam pesak, nehoteći da pravim prekršaj, upravo usmerila svoj performans s orahom. Ne volim oštre poglede, ni glasnu rečenicu, ali se nisam povukla jer sam prepoznala u smeđim očima dobrotu onog vinogradara iz prethodne knjige i znala sam da se ona nasleđuje, te da ovoga puta mogu mirno da sačekam miševe. Nisam se okrenula posle povratka iz prizora, jer sam začula škripu sandala vozara kočija, koje izgleda uopšte nisu bile izmišljene. Koni upregnuti konji sa jednim imenom Yin, a drugim nadasve Janga, što su čekali vreme tame u kupolama oraha iz kojeg smo izbacili rečenu pepeljuginu haljinu i našli drugu, cipelicu na potpuno neočekivanom mestu. I kako je ponoć bila nadohvat, ja sam istrčala na scenu zaboravljajući dalji tekst i pala u emociju bez inteligencije. Braća Grim su oštrila pera, dok sam svejedno bacala ostatke dana u košaru, imitirajući pokrete beračica grožđa koje su oko mene u pola glasa neku sasvim dugačku nežnost pevale. Braća Grim su mi onda otpisala: "Draga naša, prekrajanje značenja u bajkama dozvoljeno je, ali ako se navodi ime ličnosti koja je izmišljena i toliko decenija proverena kod naših čitalaca, u najmanju ruku zaslužuje prekor netačna činjenica tumačenja lika miševa u onoj naslovljenoj pepeljuga. Hoćemo da kažemo da mi nikada tim malim stvorovima ne bismo poverili tako krupan zadatak, čitaj metamorfoza bundeve u kočije, jer smo procenili da takvo što zaista ne bi valjalo, niti bi bilo uverljivo. Zato vas najljubaznije podsjećamo na scenu kod groblja pepeljugine majke, kada se iznenada javlja lik dobre vile koja je za preobražaj nominovana, i molimo da u vašem sočinjeniju tu grešku ispravite. Jer deca su navikla, a njih ima puno danas u odraslima, na određen redosled događaja u našim bajkama. I zato su one, baš zbog te dramaturgije, i lekovite. Srdačno vas pozdravljamo i molimo da pesničku slobodu malo okrnjite u korist veoma važnih i verujemo suštinskih ispravki koje smo bili slobodni da vam uputimo. A ono za second hand haljinicu naše junakinje? Dobro, to vam opraštamo. Jer vaše vreme u kojem živite zaista jeste kao da je izišlo iz neke radnje sa second hand robom. Zato vam i ne zameramo što ste u očajanju pokušali da pomerite stari raspored neba pod kojim mi i danas živimo, i odavno se više ne čudimo kako ni bajke, ni snovi na vaše doba ne primaju se.
Hvala ti, Marija. Predlažem da sada zastanemo. U jedan sat ćemo čuti vesti, a onda nakon toga se vraćamo razgovoru o poeziji, o bajkama i pričat ćemo još i o ovoj lepoj pesmi.
Nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the skylight goes. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be, your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight? Stairs in your doorway. I walk down your street and past your keys. I stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I see you tonight. Put on downtown dread. Every night is just the same. Oh, baby, will I see you tonight? All of my dreams, they're falling.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Razgovori ekspertskih timova Beograda i Prištine u Briselu traju duže nego što je najavljeno. Sastanak je još u toku, a razgovara se o upotrebi ličnih karata koje su izdale srpske vlasti, a koriste ih Srbi na Kosovu i Metohiji. Druga tema je primjena sporazuma o zvaničnim posetama, a razgovara se i o tehničkim detaljima organizovanja srpskih izbora, kao i o sporu oko transporta opasnih materija koji je doveo do dugih kolona na prelazima između Kosova i centralne Srbije. U kasarni Rastko Nemanjić poginuo je vojnik Radoje Vujičić, a lakše povređen Zoran Stakić, koji je zbrinut na VMA. Prema informacijama RTS-a, Vujičić i Stakić su čistili rezervoar u kojem se drži mazut za grejanje kasarne. MUP i vojna policija utvrđuju uzroke nesreće. Ministar odbrane Zoran Đorđević naložio je vanredni inspekcijski nadzor, a sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije, generalom Ljubišom Dikovićem, obišao je mesto nesreće. Turski premijer Ahmed Davutoglu je rekao da Ankara neće morati da poštuje sporazum o migrantima postignut sa Evropskom unijom, ukoliko Unija ne ispuni obećanje i do juna ne uvede bezvizni režim za turske građane. Iz Evropske komisije odgovaraju da Turska mora da ispuni sve zahteve za putovanje bez viza u zemlje članice Evropske unije, naglasivši da ti kriterijumi neće biti ublaženi. Afganistanski glavni grad Kabul popodne je potresla nova eksplozija, čiji se uzrok još ne zna. Dogodila se nekoliko sati posle terorističkog napada u kojem je ubijeno 30 ljudi, a 330 povređeno. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu izrazila duboko razočaranje i zabrinutost zbog prvostepene oslobađajuće presude Haškog tribunala Vojislavu Šešelju. U pismu, objavljenom na njenom zvaničnom sajtu, ocenjuje da će presuda negativno delovati na mir, pomirenje i dobrosusedske odnose. Vlada Srbije je Ministarstvu zdravlja odobrila 5 miliona dinara kojima će se platiti PDV za izgradnju dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Niškoj bolnici. Time su, kako je rečeno, otklonjene sve prepreke za realizaciju tog značajnog projekta. Podsjećamo, Udruženje roditelja dece obolele od raka u prethodne 2,5 godine je za to odeljenje prikupilo 20 miliona dinara. Iz sporta, Košarkaški savez Srbije saopštio je da će biti suspendovani svi srpski klubovi koji budu igrali Eurokup, kako reprezentacija ne bi ispaštala posle pretnji FIBA. To znači da Partizan neće moći da igra u drugom po snazi takmičenju u Evropi. Vreme danas, pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 14 do 19, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Small.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je pesnikinja Marija Šimoković i mi smo do sada pričali o poeziji, o filozofiji, o odnosu poezije i filozofije. Čitali smo stihove, a u prethodnom segmentu Marija je pročitala jednu lepu i zanimljivu pesmu koja se zove Cinderella, u kojoj se pojavljuje Pepeljuga, pojavljuje se braća Grimm. I pesma koja priziva i ovu čuvenu bajku i priziva zapravo neki ambijent savremenosti koja je i duhovita i lepa i poziva na razmišljanje. Pa evo da te pitam, Marija, koliko je po tebi neka veza postoji između tih sveta mitskih slika i bajki, slika iz bajki i neke savremenosti nekog vremena koje nastoji da poništi tu neku mitsku stranu.
Znaš kada je poništena u stvari mitska strana bajki? To je Đuro Bettelheim jako lepo u svojoj knjizi o bajkama izanalizirao. Onog trenutka kada su počele se pojavljuju digest izdanja bajki. Zbog toga što Bettelheim kaže s punim pravom da bajku treba ispričati celu.
Da.
Jer ako ne ispričaš celu bajku, ona nema tu dramaturgiju koja psihološki radi u detetu. Uostalom, ni Walt Disney nije skraćivao filmove.
Da.
Koji su nastali na osnovu Cinderella i na osnovu Snežana i sedam patuljaka i tako dalje. Sve to mora da se izgovori do kraja. Zašto? Zato što je dete, kada je dete, najbliže mitu. Kažu mnogi istoričari umetnosti da deca koje su talentovana za crtanje od malih nogu, u stvari budu iskvarena kada ih počnemo učiti pravoj liniji. Jer to je naša linija. Ona je bila njihova linija. Ona je možda linija povučena iz mita, iz sna, iz sveta kolektivno nesvesnog, iz njegovog detinjeg sveta gde samo deca mogu tako da se zaigraju, da ne znaju svet oko sebe, uopšte ne znaju, ne čuju te,
da.
Toliko se igraju. To je u stvari ta neverovatna spona, sve je u kolektivno nesvesnom, bajka je odande, bajka je tu da nam pomogne da odrastemo i zato moraju da budu ispunjene te tri želje pod strašno lošim, teškim, užasnim okolnostima da bismo odrasli. Zato uvek se pojavljuje neka zla vila ili dobra vila ili veštica ili neko ko naređuje glavnom junaku ili glavnoj junakinji da mora to da ispuni i znaš da onda dođu mučenja, to se obično dešava noću isto ovako kao kad mi pričamo i mučimo slušalce našim razgovorima. To je nešto što mora da bude odrađeno u detetovoj mašti, ono mora da se uplaši, ono mora da se identifikuje sa junakom bajke i mora da iziđe na kraju on kao pobednik, kao što junak bajke izišao. I zato je tog trenutka propala ta ideja o tome da se deci pričaju priče i bajke pred spavanje, kada su počeli da skraćuju te. I tu se potpuno slažem sa Bettelheimom. Mislim da je to jedna vrlo prihvatljiva teorija, kao što smo mnoge stvari počeli da skraćujemo, pa čak i izjave ljubavi i prošenje mlade i sve te obične dnevne. Recimo, gde ti imaš, ranije su u plemenima jedno drugom pričali svoje snove, pa recimo kad sanje u nekom primitivnom plemenu, kada, koje je uslovno rečeno primitivno, kad neko sanja da je ukrao svinju ili neku životinjku nekome iz susednog plemena, on mu je u stvarnosti vraća, jer su smatrali da je svet snova, znači taj čovek koji bio bliže prirodi, koji je osjećao svaki damar, planine, vetar, sve znao i znao i kako će vreme biti sutra, što mi ne znamo ni posle meteoroloških prognoza, tek onda ne znamo. Dakle, on je tada bio toliko blizak, toliko sebi blizak, pre svega sebi autentičnom je bio blizak, da je on u stvari poverovao da je stvarno ukrao svinju, čovek koji mora je sutradan da je vrati. E, vidiš, ta spona u stvari o kojoj su mnogi pričali, mnogo znalačkije nego ja pričam iz aspekta pesnika, ta spona nam strašno nedostaje. Zato kad god, recimo, ja hoću da nađem mir, sem u jogi i u meditaciji, ja krenem da šetam pored reke. Strašno mi je nedostajala u Subotici reka. Ja sam večito čeznula i u svojim pesmama, strašno je važno imati reku. Zato što, znaš, ima jedna priča jedne princeze koju često i rado citiram, koja je otišla kod jednog mudraca i odnela je očev prsten, nasledila je od oca prsten, otac joj umro i rekla je: molim te, ugraviraj nešto unutra što će me tešiti u bolu, što će me nekako činiti opreznom u sreći i što će me opominjati. I mudrac je posle nekoliko dana pozvao i dao je prsten i u njemu je pisalo: proći će. Vidiš, te recimo takve situacije vidiš u bajkama. Deca mogu da vide da ukoliko ulože neki trud, to je ono najvažnije, da ulože neki trud u nešto, dakle te tri želje koje smo pominjali, koje treba da ispune nečije, koje su velike muke, dakle, ako se i oni namuče, oni će dobiti nešto na kraju. Da li zlatnu jabuku ili zlatokosu devojku, svejedno.
Evo sad kad pominjemo bajke i pomenula si detinjstvo u više navrata, postoji jedna tvoja pesma koju ja jako volim. Ona se upravo i zove Detinjstvo u knjizi Nebeski bicikl. Ako se ne vrlo zove se Detinjstvo, provjerit ćemo, gde duže pesme nećemo čitati, ali ovaj pesma govori o tome, upravo o tom svetu bezazlenosti, svetu kad smo bili bliski sebi i drugim ljudima, i počinje onako kao jedna Rilkeova čuvena pesma o detinjstvu. Zapravo priziva se taj svet koji je nestao, taj svet kada se sve oko nas posmatralo velikim začuđenim očima, gde su fascinacije bile žive i neposredne, utiskivale se u dušu, i čovjek je bio onako začuđen svim oko sebe, da bi pesma najednom prešla u priču o staricama, o starim ženama na koje su ta deca upućena i koje zapravo onda preuzimaju neki lik, drugi lik ovaj odrastanja. Zapravo se detinjstvo povezuje, taj ulazak u život, sa izlaskom iz života, i to je jako vešto i lepo napisano. Ovaj, a inače postoji u tom romanu scenografija za vetar, koji je omaž o detinjstvu, nešto nalik na roman Česlava Miloša U dolini reke Isa, gde ti zapravo pokušavaš da prizoveš taj svet detinjstva i da ga uživiš kroz, u formi proze. Pa da te pitam, evo, detinjstvo, kakav je tvoj odnos prema detinjstvu i šta misliš pesnik kako se odnosi prema detinjstvu? Postoji ona čuvena rečenica, već izlizana, da je pesnik veliko dete. Šta ti misliš, kakav odnos prema detinjstvu ovaj pesnik ima?
Znaš šta, ja ću ti to ilustrovati jednom rečenicom moje majke. Kada sam joj dala knjigu Scenografija za vetar, koja je opis naše kuće detinjstva, tu stvari je glavna ličnost jedno dete od 6 godina. I ona je meni rekla, pa dobra ti je ta knjiga, iako je bajkovita, ali znaš, ti si ovde ovu našu kuću opisala kao da je dvorac, a pogledaj, pukao je i krov. E, to je to. Zapravo mi idealizujemo i mi moramo da idealizujemo detinjstvo, bilo kako ono bilo. Ali u svakom slučaju, znaš šta, ja pamtim recimo iz detinjstva i to će valjda ostati trajno u meni, jedan odlazak u dućan, kako smo ga mi zvali, tamo na ćošku. Svako dete imalo na ćošku jedan dućan, bar bi trebalo da ima, ne samo usluge. I uvek je tu bio neki strogi vlasnik koji je bio, hoće li dati bombone ili neće, jel? Jednom je baka poslala po so, po kilogram soli, i ja sam, bilo je leto, sad da ti opišem šta ja osjećam pod detinjstvom, bilo je leto i ja sam od neke sreće i užasne slobode, takvu slobodu osjećam samo kad pišem poeziju i kad napišem dobru pesmu, ja sam odjednom skočila. Imala sam utisak da ću ostati tamo u vazduhu. Bila sam strašno srećna i strašno slobodna. To je detinjstvo, recimo, i moje detinjstvo, to je Palić. Na Palić smo išli, pazi, 7 kilometara je Palić. Ti ne možeš znati jer si samo rođen u Subotici, kao i Kiš. Na Palić smo išli, baka bi uzela, spremila ručkove i sve, i po 10 dece iz komšiluka i tako dalje. I to peške. Peške tamo, peške natrag. To su bili velika druženja, velike žurke na Paliću. To je bilo prepuno i to su stvari bili naši jedini izlasti. To je bilo zaista naše, ne panonsko, nego pravo more. I taj Palić je za mene uvek ostao slika detinjstva, jer to je bila slika bezbrižnosti. Znači, ono što i Hambaš kaže, postići tu bezazlenost koju je imao čovek u zlatnom dobu, to je najteže, ali je zaista i najveće dostignuće.
Da, kad pričamo o tome, o tom svetu detinjstva koji, evo, prizivaš ga i u prozi i u poeziji, ovaj, postoji i u romanu Scenografija za vetar, ovaj, pesak i vetar nekako deluju kao glavni junaci tvog i proznog i poetskog sveta.
Znaš šta, evo, upravo, pošto si rekao da nemaš moju knjigu Međureće, tu ćeš naći na početku je pesma o pesku i na kraju, znači otvara se i zatvara. Znaš šta, ja sam u detinjstvu imala jedan mali pesak, tako sam ga zvala. On je bio zakrinjen sa nekim puzevicama, nekim cvećem, tačno iza kapija, ispod mamine sobe, i tu je bilo neko veliko stepenište, iza njega tu su bila dupla vrata gde se držao politikin zabavnik. To su bile najlepše stvari na svetu, politikin zabavnik. I tu je taj pesak zaista imao neke čarovite sposobnosti. Od njega si mogao napraviti sve. Malo vode, malo peska. Mm. Ja sam čak upisala to u scenografiji za Vetar. Ta devojčica pravi sebi drugaricu. Jer sam, ja sam bila jedinica, uvijek sam molila majku i oca da mi rode brata ili sestru, i pošto roda nije dolazila na naš dimnjak. Ja sam jednostavno sebi napravila prijateljicu od peska. Sem toga, deda imao vinograd u koji smo često išli, i to su bile te bucke peščane, da inače, da ti kažem, najbolje vino rađa. I taj pesak je uvek bio neka gradivna, za mene zaista gradivna imenica u poeziji. Od njega si mogao, u njemu si mogao da se izgubiš, od njega si mogao bilo što da napraviš, a i na kraju uvek si stekao i društvo i prijatelje i prijateljice ako si imao tog peska. Znaš, to je i kasnije, naravno, kasnije sam ja spoznala sve osobenosti peska, jer na kraju kreva u pesku je kvarc, to sam i napisala u toj pesmi. A kvarc je, recimo, danas nešto što se nalazi u kompjuteru i što kompjuteru memoriše, znači pamti. I to je dalekosežna jedna uloga peska, kada je polako analiziraš, ne kroz poeziju, nego kroz nauku, naravno. Nije Zaru, recimo, Svedenborg bio mineralog, pa je i o tom pesku jako mnogo napisano. Uostalom, kažu da pesak ima zapravo strukturu dijamanta, kvarca, dijamanta. I za mene je to koliko veze sa detinjstvom, toliko i veze sa čudesnim, sa imaginarnim. Jer to je prosto nepojamno da nešto tako naoko beznačajno.
Da.
Zamisliti, to drži kuće, to drži palate, to drži ogromne spratove. Ono je sastavni deo svega. Uostalom, puno peska pojedemo u toku života.
C'est un jour comme un autre. Pourtant, tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi, mais pourquoi? Toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie, et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui c'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi. Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie, et même un peu plus, tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas.
sunshine peeps through. There's only one thing to do. Just wrap your troubles in dreams. Dream your troubles away. Now castles may tumble, that's fate after all. Life's really funny that way. But if they tumble, just laugh as they fall. Weren't you king for a day? Now just remember that sunshine always follows the rain. Wrap your troubles in dreams. Dream your troubles away.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. A ove noći u emisiji Građe za snove sagovornik mi je pesnikinja Marija Šimuković. Pričamo o poeziji, o odnosu poezije i drugih umetnosti, odnosu poezije i života. Pričali smo o pesku. Evo u pauzi, Marija, ja sam ti ispričao zanimljivu priču o Branku Miljkoviću, koji je neke svoje prve pesme napisao na pesku, pošto je za vreme okupacije, kada je bio tako dečak, krenuo da piše pesme i pošto nije bilo papira, otac mu je doveo jedan kamion sa peskom i u dvorištu napravio jednu tablu i on je na toj tabli od peska zapravo prve pesme pisao, tako da i kod njega postoji poetske slike vezane za pesak, tako da moguće da to ima neke i neke veze. A sad evo kad pominjamo druge pesnike, pomenuh Miljkovića, da te pitam za neke tvoje ovako čitalačke afinitete, neke pesnike, neke pesme koje su otkrila, koje su ti ovako izazvale, privukle pažnju.
Znaš šta, moja prva knjiga pesama bila je Mir iz zemlje Desanke Maksimović. Sam dobila negde u šestom osnovne za odlično učenje i primerno vladanje. I zapravo tada sam se zaljubila istinski u poeziju, jer sam videla šta je lepa, ženska, prava poezija. I naravno da puno čitam pesama, jako volim da čitam Brodskog, volim da čitam. Sad sam recimo bila na promociji knjige Joyce-ove pesama, sjajnih pesama, jedan fini intelektualac, student je preveo. Ali recimo od naših pesnika strašno sam uvek volela Stevana Rajičkovića i volela sam Ivana Valalića, Hristića, od ovih starijih, jel da kažemo, već klasika. I, ali uvek sam volela među svim tim pesnicima koje nisam pomenula, a koji se podrazumevaju u svemu onome što činim i u onome što mislim, uvek sam volela da otkrijem nekog novog. Tako sam naletela sticajem okolnosti na ukrajinsku pesnikinju i saznala Linu Kostenko i saznala da je ona zapravo bila nominovana 2005. godine za Nobelovu nagradu. Oduševila sam se ovom njenom pesmom, kratka je, pokušat ću pažljivo i laganije da je pročitam. Zove se U ružama su kočije od zlata. U ružama su kočije od zlata. Plavetni puti kreću s kućnog trema. Odasvud sjaj koji se ne svata. Početak je. Još ni reči nema. Još čudan dim i dom iz bajke rani. Još se ništa nikako ne zove. Oblaci nisu za reč privezani, pa jednostavno samo plove, plove. Svaki se prst još ravna s Beethovenom. Još sve na svetu kao svoje primam. I sunce sija zagonetnom zenom. Još nema reči, poezije ima.
Ovo mi sad podsjetilo na jednu tvoju rečenicu iz intervjua, da kažeš, svetlost je odgovor, pesma je pitanje. Tako da možemo da razmišljamo i u tom pravcu koliko je poezija zapravo pokušaj da se uhvati neka vrsta takvog obasjanja koje evo vidimo i u ovoj pesmi ukrajinske pesnikinje.
Svetlost je sve. Svetlost je Bog. Kada je Turner umirao, rekao je: Bog je sunce. Kada nestaje čovek, on uvek nestaje u svetlosti. Kažu, prvo vidiš neke uzane tunele, kasnije počinješ da osjećaš strah i onda odjednom izlaziš na svetlost i osjećaš se krajnje slobodan. Ta svetlost kao i voda ovde dole na zemlji razgrađuju ono što je bol, ono što je ovozemaljsko, i stvaraju neko čudesno stanje u kojem, kako kaže profesor Ljubiša Stojanović, kod koga sam išla na seminare, put ka svetlosti, put ka prosvetljenju, zapravo mi počinjemo da hodamo ka sopstvenom sebi. I kad god je on, recimo, nas vodio na neke izlete i tako dalje, on je okolo crkvi, okolo svetih mesta govorio: pogledajte, ono je žuto svetleće telo. Pogledajte, skuplja se oko toga i toga žuto svetleće telo. Znači, duša onih ljudi koji su nekada postojali, koji su nekada živeli i koji su već postali svetlost. Uostalom, o tome je toliko pisano, a mislim da to najbolje mogu da objasne svojim slikama likovni umetnici.
Da.
Upravo taj odnos svetlosti, da, upravo to je u stvari suština.
Da, upravo sam to htio da te pitam, jer evo kada smo krenuli u priču o svetlosti, tu smo na pragu priče o slikarstvu i odnosu poezije, slikarstva, poetskih slika i slikarstva, i ne bez razloga tebi treba postaviti to pitanje, pošto ti je to i blisko i vidi se to u tvojim pesmama, i jedna cela knjiga je zapravo napisana, pesnička knjiga kao dijalog sa slikarem Mihajlom Đokovićem Tikalom, to je pesnička knjiga Kinovar, pa evo da te pitam, odnos pesničke slike i slike koja nastaje na platnu, koja nastaje na drugi način, ali koja je u vezi sa poezijom.
Da, i opet ću te vratiti u detinjstvo. Uh-huh. Moj otac je bio slikar. Moja čerka je slikarka. Sve je slika. Ceo svet je slika. Najbrži način, u ostalom, u Laokonu se kaže, je Lessing je rekao, kada govoriš o tome šta je najprihvatljivije i najbrže, da kažemo svarljivo što se umetnosti tiče, sliku odmah vidiš.
Da.
Ti do knjige treba da dođeš da je pročitaš, posebno do prozne knjige, jer pesma je ipak lakše uhvatljiva i bliža svakom od nas. Znači, to je ta nužna povezanost između slika, jer ceo naš život je slika. To su razne slike, to su nizovi slika. Mi smo u filmu. Kako kaže Susan Sontag, zapravo život je film, smrt je fotografija.
Da. Pa kako ti kažeš u uvodu ove knjige, kinovar svemu što postoji, nebo je jedina prava pozadina.
Jeste. Zamisliti kako je to jednostavno u stvari. Jeste, to je tačno. Da. Svemu što postoji je nebo jedina pozadina. Ti možeš li zamisliti bilo šta sem mrtve prirode u sobi, a da mu nebo nije pozadina? Nebo ćeš vidjeti i kroz prozor.
Da, i kroz pesmu.
Kroz pesmu uvek.
Emisija Građe za snove, slušam malo muzike.
sure for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Graze za snove ove noći gost je pesnikinja Marija Šimuković i evo mi smo ovu noć posvetili pesništvu, poeziji, priči o stihovima, o slikarstvu, odnosu poezije i drugih umetnosti, odnosu poezije i detinjstva i bližimo se polako kraju ovog prvog dela, razgovornog dela emisije Graze za snove. U drugom delu, kako sam rekao, slušat ćemo delove radiodrame koja je rađena po Platonovoj Gozbi. Hteo sam na kraju da popričamo malo o ljubavi, pošto je to sada prikladno, pošto ulazimo u treći sat gde ćemo slušati Platonovu Gozbu, ali sam pre toga hteo te pitam nešto. Na jednom mestu si napisala jednu lepu misao Svetog Avgustina. Čovek mora da se opredeli između dve odluke, da živi kao da ništa nije čudesno ili kao da sve to jeste.
Pretpostavljam
da si se opredelila za drugu odluku, tako da evo i ti si onda i pravi sagovornik i gost za emisiju Graze za snove. Upravo ova emisija i takve goste voli da ugosti, da primimo pod svoje okrilje. Pa evo da malo popričamo o ljubavi, malo smo tu temu dotakli ranije, odnos poezije i ljubavi. Ti zapravo, postoji jedna pesma koja je dosta dobra, ovako da kažem, na internetu primljena i nalazi se na mnogim sajtovima, blogovima. Koliko sam gledao, mnogi koji se bave time su je stavili na svoj profil i na svoj sajt. Pesma upravo koja je ljubavna i koja je čak dobila neko priznanje. Pa evo da kažeš nešto o tome.
Pa proglašena je za jednu od 100 najlepših pesama u svetu ljubavnih. I bila sam vrlo ponosna jer to je jako davna pesma, 82. je pisana i od tada jako puno mladih govori ovu pesmu na raznim smotrama, takmičenjima. Čak je Svetlana Bojković pričala koliko je budućih akademika, njenih učenika glume, uzelo to za prijemni ispit. Prema tome, ima verovatno pesma neku jednostavnost, neku melodiku i neku magiju. I ja je volim, iskreno rečeno, veoma retko je čitam. Zaista veoma retko, jer čitaju je drugi mnogo bolje od mene. Ali još uvek mi zadrhti ponekad glas kada je čitam. Mislim da je neko vreme možda da razbudimo naše slušaoce malo ljubavi.
Jeste, i mislim da je to privilegija da pesmu dobije moju interpretaciju autora.
Pesma se zove Imela, a pod naslov je Danas je nedelja, samo usluga je zatvorena i opet neko peva o ljubavi nekome. Kako si, moja najljepša prošlosti? krećeš još uvek punom brzinom bez zagrevanja putem kad nisi sam? Voziš li još uvek zgašenim svetljima dok dlanom rastvaraš dlan? Krećeš li još uvek istom ulicom kada ti modri kolutovi uzbuđenja ispiju boju puti? Ume li još uvek običan poljubac da smuti tvoje oči? Kako si najljepša moje prošlosti? Hodaš li još onako pogureni nešto zagasito plav usred sebe? Zašto se ponekad ne javiš nekim beznačajnim povodom? Pomeneš našu vezu koja je trajala, ispričaš kraj koji si skrivao. Javi se. Znaću po tvom disanju koje doba dana. Naći ću neku našu rečenicu koju smo voleli. Naći ću frket u tvome klotu, šum tvojih pantalone dok ustaješ da uzmeš hartiju i na nju zabeležiš nešto. Čudnovata prošlosti moja. Ako ti kažem da si nešto najlepše što mi se otelo, nemoj mi verovati. Uvek je lepše izgovoriti neku neistinu. Uvek je bolje verovati da nismo odali nešto veoma važno iz našeg života. Sećam se mirisa tvojih kola, načina na koji si otvarao kutiju sa cigaretama, uzdaha nakon prvog uvučenog dima. Sećam se sporosti kojom si prilazio mojim usnama, traga svakog tvog prsta u mojoj glavi, na potiljku okolo vrata. Sećam se toliko snažno da je, evo opet tu, miris tvoje jakne, toplina i prisnost kojom si govorio, glas koji menja dubinu neprimetno kada se dotaknu važnija pitanja. Hoćeš li još uvek da bežiš sa svakom devojčicom koja usedne u bioskopu do tebe? Hoćeš li da je vodiš u svet na nekoliko dana? Skidaš li joj prstenje s ruku, minđušu iz uha, šminku sa lica kada je miluješ? Staješ li još uvek onako čudnovato jednostavno pored nekoga koga voliš? Kako si moje najljepše prošlosti? Imaš li neku skrivenu bolest o kojoj ćutiš? Imaš li kakav nepredvidiv predlog za sve oko sebe? Voliš li još uvek petkom uveče da voziš dugim svetljima po pustim autoputevima, slušajući muziku neke strane radiostanice? Učiš li još onako uporno engleski, izgovarajući svaku reč ljupkije od Engleza, bolje od svog profesora? Izvodiš li ženu katkad u neki intimni kafe, kupuješ li joj slastice? I govoriš li smejući se o vašoj budućoj deci, dok ti se na usnama tope grenadiri od čokolade? Voliš li još uvek istu stranu ploče, istu marku vina, isti film? Kako si moje najljepše prošlosti? Ima li već u tvojoj spoljašnjosti nečeg što ne voliš, nečeg što te odaje? Šta te sve ne pitam? Bežim da ti kažem ono najvažnije. Danas si tu sa mnom, u ovoj kući u kojoj pišem, ne izgovarajući ni jednu reč na glas. Ne čudim se sećanju na tebe, na tvoja pomalo ćoškasta kolena, meku kožu i pogled skitnice. Ne razmišljam zašto si baš danas iskrsnuo ispred automobila, a da nikog i nisam videla. Na jednom, kroz žuta svetla neke ulične svetiljke, ukazalo se nešto tvoje. I zamirisao je ceo kraj na duvan koji pušiš, kafu koju si voleo, pivo koje smo delili. Zamirisalo je na ono nikad kupljeno drvo kestena koje sam ti obećala. Slušam sjajnu muziku. Pevaju naravno o ljubavi. Kole idu kroz grad, kroz kuće, kroz sećanja. Moje dete sedi iza mene sa završenim domaćim zadacima. Provela sam dan kod prijatelja. Hvala, bilo je divno. I sada se vraćam kući. Još uvek ne vozim. Još uvek se zamislim usred puta, zastajem i smešim se nekome. Još uvek čujem nežne razgovore usred ulične buke. Danas je nedelja, samousluga je zatvorena. Mislim na tebe i volim te večeras, pa pitam ponovo, ovako tek stigla s puta, tek stigla s ulice, tek stigla. Kako si, moja najljepša prošlosti?
Hvala ti, Marija. I evo, sad približili smo se samom kraju ovog prva dela emisije, pa na kraju te pitam, obično pitam ovako svoje goste, umetnike, pesnike, šta za njih poezija predstavlja i to, ali tebe neću pitati to, ti imaš u svojim tekstima stvarno dosta jako lepih definicija i određenja poezije, evo ja sam nešto u tokom ove emisije i umesto tebe govorio o šta si ti, kako si o poeziji razmišljala, pa pitaćete samo nešto, u jednom intervju si rekla da je pesma uvek oslonac. Izneverio samo ako vi nju zovete, jer osnovno pravilo je da ona zove vas. Pa ću da te pitam da li ovih dana, evo, da li te pesma zove?
Da, moram da ti kažem, posle 2 godine kad sam ja zvala nju, sad je ona pozvala mene pre 2 mjeseca, mjesec i po dana, da, negde ovaj, o struku februara, znači negde sredinom februara, i sad se rađa nova knjiga, još me nemoj pitati kako se zove, jer ja sam, znaš, bila radio novinar, pa nikad nisam volila da dajem naslove, jer u radiju ne trebaju naslovi, pa kad sam prešla u pisani, ovaj, u pisane novine, u redovne novine koje se štampaju, meni je uvek glavni problem bio davanje naslova. Međutim, nekako naslov proiziđe. Kad završiš knjigu, kad staviš tačku, kad je ono celina, odjednom dođe taj naslov. Znači da, da, pozvala me pesma, hvala Bogu, i sad sam ponovo u zanosu nekom finom.
To je lepo čuti. Hvala ti na ovom razgovoru
i
na gostovanju.
Baš je bilo prijatno. Nadam se da nisu ljudi zaspali.
Nisu. Ako jesu, i to je lepo.
Nismo još budni.
U snovima će da stvaraju ovaj svoje.
I hvala na strpljenju
i
pozivu.
I vidimo se, čujemo se opet.
Hvala. Laku noć.
Can't we?
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Razgovori ekspertskih timova Beograda i Prištine u Briselu traju duže nego što je najavljeno. Sastanak je još u toku, a na dnevnom redu su sporazum o međusobnim posetama zvaničnika, lične karte, sprovođenje izbora na teritoriji pokrajine 24. aprila i prenos opasnih materija. Vojni službenik Radoje Vujičić poginuo je u Pančevačkoj kasarni tokom čišćenja rezervoara za gorivo, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U nesreći je lakše povređen i vojni službenik Zoran Stakić. On je zbrinut na Vojno-medicinskoj akademiji i nije životno ugrožen. MUP i vojna policija utvrđuju okolnosti nesrećnog događaja. Ministar odbrane Zoran Đorđević naložio je vanredni inspekcijski nadzor, a sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije generalom Ljubišom Dikovićem obišao je mesto nesreće. U više makedonskih gradova i sinoć su održani protesti zbog odluke predsjednika Đorđa Ivanova da abolira političare umešane u aferu prisluškivanje. Demonstranti traže da Ivanov podnese ostavku, kao i odlaganje vanrednih parlamentarnih izbora zakazanih za 5. jun. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov razgovarao je sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije u Skoplju, koje je informisao o svojoj odluci da abolira više od 50 političkih lidera i njihovih pristalica. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u pismu generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu izrazila duboko razočaranje i zabrinutost zbog prvostepene oslobađajuće presude Haškog tribunala Vojislavu Šešelju. U pismu, objavljenom na njenom zvaničnom sajtu, ocenjuje da će presuda negativno delovati na mir, pomirenje i dobrosusedske odnose i u širem području jugoistočne Evrope. Evropska unija insistira da Turska ispuni sve uslove za uvođenje bezviznog režima njenim građanima. Turska upozorava da priliv migranata u Evropu zavisi od Turske i dodaje da će bez viznih olakšica odustati od dogovora sa Unijom o izbegličkoj krizi. A u grčkom kampu i domeni na granici sa Makedonijom migranti su ponovo blokirali prugu. Snažna eksplozija odjeknula je u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, svega nekoliko sati posle samoubilačkog napada na zgradu Nacionalne obaveštajne agencije. Još nije poznato šta je uzrok eksplozije i da li ima žrtava. Odgovornost za napad, u kom je 30 ljudi ubijeno, a 330 ranjeno, preuzeli su talibani. Iz sporta, Košarkaški savez Srbije dozvolio je klubovima da učestvuju u Euroligi, a zabranio im da igraju u Eurokupu, kako reprezentacija ne bi ispaštala posle pretnji FIBA. Budući da se Mega već izjasnila da neće igrati u evropskim takmičenjima, a da je Crvena zvezda gotovo sigurno učesnik Eurolige i naredne sezone, ta odluka Srpskog saveza najviše će pogoditi Partizan, koji se izjasnio za igranje u Eurokupu. Vreme danas, uglavnom vedro, osim na istoku zemlje gdje je ponegde moguća slaba kiša. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša do 19, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bila pesnikinja Marija Šimoković. Bilo je reči o pesničkom stvaranju, o prožimanju poezije i drugih umetnosti, o odnosu pesništva i filozofije, o sličnostima i razlikama između poezije i proze, kao i o mestu poezije u današnjem svetu. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radiodrame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba, koja je realizovana 1966. godine u produkciji Radio Beograda. Radiodramu je režirao Vuk Vučo, a uloge tumače Branislav Jerinić, Petar Kralj, Vojislav Mirić, Vasa Pantelić, Viktor Starčić, Darko Tatić, Mihajlo Viktorović i Ljiljana Jovanović.
Sopru što vam je volja. Niko vas neće nazirati. Ja to još nikada nisam učinio. Vina, sluge, čujete?
Vina.
Ne pravite samo da ste vi sada mene i sve ostale pozvali na čas, pa nas poslužujete da vas možemo hvaliti.
Hristodem! I ja ga to nemo, Hristodema!
Ljudi, dobra vam sreća. Eto, mene ne pozvali. O, Aristodeme, baš si u pravi čas došao.
Popit ćeš koju s nama.
Ali ako si došao radi drugoga čega, odgodi to za drugu priliku. Već sam te juče tražio da te pozovem, a nisam te mogao ugledati.
Ali kako da nam Sokrata ne vodiš?
Sa Sokratom sam pošao. On me je pozvao ovamo na ručak.
Dobro si to uradio, Aristodeme. Ali, gde ti je Sokrat?
Baš je ulazio za mnom, pa se i sam čudim gde je sada.
Hajde, Aristodeme, pruži se ovde kraj Eriksima.
Ovamo, Aristodeme.
A ti, momče, skokni, pogledaj gde je Sokrat i uvedi ga unutra.
Zvao sam ga, gospodaru. Eno ga u komšijskom predvorju. Stoje onda i ne miče. Pozvao sam ga, nije hteo da uđe.
Ko je šta govoriš? Pozovi ga opet i ne puštaj ga.
Ne, ni pošto ga to ne. Nego ga ostavite sama, jer to je njegov običaj. Ponekad se zaustavi gde god se namiri i stoji. A doći će odmah, kako ja mislim. Ne, nemojte ga kretati, nego ga ostavite.
Šta da činim, gospodine?
Dobro, neka bude kako Fedar kaže. Ostavi ga, momče.
Ej, ljudi, a ako Sokrat tako ostane do sutra...
Zašto će ostao do sutra, brate?
Čujte, samo šta se zbilo je dared na vojni. To vredi čuti.
Da, čujemo.
Zamislio se Sokrat u nešto u ranu zoru i stajao je onda na istom mestu razmišljajući. I kad mu nije polazilo za rukom da to reši, nije odlazio s mesta, nego je i dalje stajao ispitujući. I već je bilo podne i ljudi su to primećivali i u čudu jedan drugome kazivali da Sokrat od rane zore onde stoji i o nečemu razmišlja. Na posletku svi odoše na spavanje, a Sokrat je onde stajao dok opet zora nije svanula i sunce granulo. A zatim se pomolio Bogu i otišao.
To samo Sokrat može.
Sreto ga maločas okupana i u sandale obuvena.
Šta? Šta reče? Okupana i u sandale obuvena?
Tako mi diva, baš kao što rekao.
Sokrat okupan!
Po Bogu, pa Sokrat to retko čini.
Vaistinu retko, Eriksimaše. Upita ga kuda ide kad se tako lepo doterao. A Sokrat mi odgovori, idem na gozbu kod Agatona. Juče sam mu naime umakao pobedničkoj slavi i straha pred gomilom, ali sam mu obećao da ću danas doći. Zato sam se lepo obukao, da lepu dođem.
Bravo!
Bravo, Agaton.
To liči na Sokrata.
Jesi li ga čuo?
Vina, sluge, vina, gosti mi ožedneše.
Sokrat!
Dobro došao, Sokrate.
Dobro došao.
Dobra ti sreća, Agatone. Dobra vam sreća, prijatelji.
Ovamo, Sokrate. Ovamo. Dobro došao. Spusti se do mene, da okusim od mudre misli koja ti je u predvorju naumpala.
Dobro bi bilo, Agatone.
kad bi mudrost bila takva da iz punijega teče u praznijega od nas, ako se dotičemo jedan drugoga, kao i voda u peharima, koja kroz vunu iz punijega teče u prazniji.
Pravo zboriš, Sokrate, vajstinu.
Ako to što rekoh važi za mudrost, onda je meni mnogo stalo do toga što ću uzeti mesto pored Agatona, jer smatram da ću se kraj njega napuniti mnoge i lepe mudrosti, kraj njega mladog i blistavog.
Ti mi se rugaš, Sokrate. O toj našoj mudrosti prepirat ćemo se malo docnije, ti i ja. A za sudiju uzet ćemo Dionisa, nego sada prvo da se prihvati jela i pića. Vina, sluge, prinesimo žrtvu Dionisu.
Stojte, ljudi, stojte. Dajte prvo da se dogovorimo na koji ćemo način piti. Ja vam moram reći da mi je odista veoma rđavo od jučerašnjeg pića i da mi treba odmora. Mislim da je to potrebno i većini od vas, jer ste i juče bili ovdje. Gledajte, dakle, na koji način bismo mogli što prijatnije piti.
Ja, to odista dobro govoriš, Pausanija. Na svaki način treba da se nađe kakva olakšica za piće, jer ja sam pripadam onima koji su juče pokisli.
Odista, lepo govorite. I samo još jedno treba od vas da čujem. Kako je Agatonu? Ima li on snage da pije?
Nikako, ni ja nisam priznao.
O, to će biti sreća za nas, za mene i Aristodema. Jer kad ste vi, koji ste najbolji junaci u piću, tako klonuli, šta bismo mi, koji smo vas da slabotinje? Sokrata ne računam, jer on je sposoban i za jedno i za drugo. Pa će mu biti pravo kako god mi učinimo.
Bravo, zboriš, Eriksimaše, bravo, zboriš.
Pijmo, dakle, onako kako se kome svidi.
Otpustimo sviračice. Hajde za promenu provedimo ovu noć u razgovorima jedni s drugima. A u kakvim razgovorima, ako želite, hoću i to da vam predložim.
Da ti valja, Eriksimaše.
Govori, brate, nestrpljivi smo.
Pa eto, počinjem. Govor što ga nameravam govoriti nije moj, nego ovog Fedra ovde. Fedar, naime, u svakoj prilici zlovoljno govori predamnom. Zar to nije strašno, Eriksimaše, što su nekim drugim bogovima pesnici ispevali himne i peane, a Erotu, bogu ljubavi, tako starom i tako moćnom bogu, baš nijedan od tolikih pesnika što ih ima, još nikada nije ispevao nikakve pohvalne pesme.
Baš tako rekoh. I opet kažem, sramota je. Pogledajte samo oko kakvih su trica i kućina ljudi uložili silan trud. Ali niko od ljudi do dana današnjega nije pregao da dostojno proslavi Erota, nego je tako zanemaren ostao tako moćan bog.
U tome, čini mi se, Fedar ima pravo.
Zato ja želim da milošću donesem i da mu ugodim. A u isti mah, čini mi se da je za nas prisutno ovo dostojan čas da proslavimo toga ljubavnog boga.
Ako se, dakle, i svima vama tako čini, onda bismo mogli naći dovoljno zabave u svojim besedama. Mislim da svaki od nas, počinjući s desne strane naokolo, treba da izrekne po jednu besedu u slavu Erotu, što može lepšu, a Fedar da počne prvi, jer on i prvo mesto zauzima i roditelje ovoj misli.
Niko, Eriksimaše, neće protiv tebe glasati, jer niti bih tome ikako mogao da zamerim. Ja koji tvrdim da ništa drugo ne razumevam do stvari ljubavi.
Bravo, Sokrate!
Bravo, Sokrate, tati valja!
Elem, u dobri čas! Neka počne Fedar i neka slavi Erota.
Thank you.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba.
Se čini, to će biti noć Erotova. On, Erot, veliki je bog i čudan, i ljudima i bogovima, kako po mnogim drugim stvarima, tako isto i po svome poreklu. Jer pripadati među najstarije bogove, to je časno. A dokaz je zato ovo. Erotovih roditelja niti ima, niti ih iko spominje, bilo prozaičar, bilo pesnik.
Baš kao što Hesiod pevaše, jer u početku nasta haos i zemlja širokih grudi za bogove sedište stalno, a s njome i Erot.
Tako, tako Aristodene. A kako je najstariji, tako nam je uzročnik najvećih dobara. Ja bar ne bih umeo reći koje je dobro veće u ranoj mladosti nego ljubav.
Vajstino, Fedre.
Jer ono što ljude treba da vodi kroz ceo njihov život, ako hoće da žive lepim životom, to ne može ni rodbina da im tako lepo u dušu usađuje, ni položaj, ni bogatstvo, ni tišta drugo kao ljubav.
A šta podrazumevaš po tim, Fedre?
Šta podrazumevam po tim? To je stid pred sremotom i nadmetanje za lepotom. Bez ovoga naime ne može ni država, ni pojedinac da čini krupna i lepa dela. Kad bi se moglo udesiti da se jedna vojska sastavi samo od zaljubljenih, takvi ljudi, pa da ih je samo malen broj, pobedili bi tako reći ceo svet. Niko nije takva strašivica da ga ne bi sam Erot oduševio za junaštvo tako da bude jednak s onim koji je najbolji junak po prirodi. I za celo što kaže Homer, da je Bog neke junake zadahnuo junaštvom, to da je Erot, Bog ljubavi, kao svoj dar onima koji ljube. Šta više, umreti jedan za drugoga rešeni su oni koji ljube. I ljudi, i žene. Tako ja tvrdim da Erot među bogovima i najstariji, i najčasniji, i najvažniji pomoćnik u postizanju vrline i blaženstva ljudima, i živima, i mrtvima. Hajde, Pausanio.
Na tebe je red, Pausanio.
Pa dobro, pokušat ću da dopunim Fedra. Za svako delanje važi naime ovo. Samo sobom ono nije ni lepo, ni ružno. Naprimjer, to što mi sada delamo, bilo da pijemo, bilo da pevamo, bilo da se razgovaramo, ni jedno od toga nije samo po sebi lepo, nego istom po delanju, po onome kako se ono vrši, postaje to onakvo. Ako se vrši i lepo i pravo, postaje lepo. Ako li ne pravo, postaje ružno. Tako stvar stoji sa ljubavlju. Nije svaki erot lep kao što Fedar reče i dostojan da se slavi, nego samo onaj koji podstiče na lepu ljubav.
O, nesrećni Pausanio, otkad te znam, kad god o ljubavi govoriš, ti moraš da štucaš. Ajde, ajde, pokušaj gutljem vina da ga oteraš.
O, Erik Simaše, dužnost je tvoja kao lekara ili da me oslobodiš od ovog štucanja ili da govoriš mjesto mene dok mi ovo ne prestane.
Dobro. Učinit ću jedno i drugo. Govorit ću mjesto tebe, a štucanje će ti prestati ako htedneš zaustaviti disanje duže vremena. Ako li ne, isperi grlo vodom.
Vinom, Pausanio. Vinom.
E, ako ti pored toga štucanje ne prestane, uzmi nešto čime ćeš nos nadražiti i onda kihni. I učiniš li to jedared ili dvared, prestat će ti sigurno.
Počni ti samo svoju besedu, Eriksimaše. Eriksimaše, počni, Eriksimaše.
Počeću svoju besedu od lekarstva, da u istima hodam poštu i svojoj umetnosti. Pre svega treba reći da se erot ne bavi samo dušama ljudskim i lepim ljudima, nego i mnogim drugim stvarima. On se nahodi u telima svih životinja i u bilju što ga zemlja rađa, u svemu što postoji i svoju moć raširuje na sve što se dešava i u ljudskom i u božanskom životu. Svako bezboštvo obično nastaje ako se ne ugađa plemenitom erotu, ako mu se ne odaje čast u svakom poslu i to i prema roditeljima, bili oni živi ili mrtvi, i prema bogovima.
To je baš zadatak veštine proricanja. Nije li tako, Eriksimaš?
Pravo govoriš. Veština proricanja nadgleda razne oblike ljubavi i leči ih. Veština proricanja je nemarka prijateljstva između bogova i ljudi time što ona poznaje one ljubavne snage u ljudi koje teže pravdi i bezboštvu, tako mnogostruku i golemu, ili šta više svu moć uopšte ima svaki erot. A onaj koji se radi dobra s razboritošću i pravednošću ova pločuje kako kod nas, tako i kod bogova, taj ima najveću moć i sprema nam svako blaženstvo, tako da možemo prijatelji biti jedni sa drugima i sa onima koji su od nas moćniji, sa bogovima. Možda sam ja u svojoj pohvali erotu još mnogo ispustio, ali ne namerno. Ali ako sam što zaboravio, onda je tvoj zadatak, Agatone, da to dopuniš. Ili ako ti imaš na umu da na neki drugi način slaviš Boga, a ti ga slavi.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba.
Ja želim pre svega da kažem kako treba govoriti, pa ću onda govoriti. Jer čini mi se da svi koji su pre mene govorili nisu hvalili Boga, nego su samo ljude nazivali srećnim zbog onih dobara kojim Bog daruje. A kakav je on sam koji je to poklonio, to niko nije rekao.
Pravo govoriš, Agatone. Pravo je da i mi Erota tako pohvalimo. Najpre njega sama kakav je, pa onda njegove darove.
Tvrdim, dakle, da su svi bogovi blaženi, ali Erot, ako je pravo i ako nije zamjerno reći, da je najblaženiji među svima. On, jer je najlepši i najbolji. Mlad je on, dakle, a pored toga što je mlad, i nežan je. I pesnika mu treba kakav je Homer bio, da se pokaže nežnost Boga. Homer naime kaže o Atiji, grehoti, da je boginja i da je nežna pevajući. Zemlju ne dotiče ona, no ljudima po glavama hodi. Ta isti znak primenit ćemo mi i na Erota, da je nežan. On je u srcima i dušama bogova i ljudi podigao stan. On dodiruje samo najmekše među najmekšim stvarima, pa otud nužno sleduje da je najnežniji.
Nežan je u istinu, ali je i nespretan taj tvoj Erot.
Nespretan, naprotiv. Pored svega, on je i gibak oblikom. Inače se ne bi mogao svugde priljubljivati, ni u svaku dušu neprimećen ulaziti i izlaziti. Gipkoj i skladnoj prilici njegovo jeste velik znak njegovo plemenito držanje, kojim se Erot naročito odlikuje, kao što svi priznaju. Jer neplemenito držanje i Erot uvek su među sobom u ratu. A lepotu njegove boje dokazuje već boravak toga boga na cvetovima, jer ni na telo, ni na dušu, ni na što bilo drugo što je bescvetno i uvelo, ne seda Erot. A gde se nahodi mesto gde sve cveta i slatko miriše, tu on i staje i ostaje.
Ako je lep, onda je i pun vrlina. Svi govorimo o lepoti njegovoj, a o vrlinama Erotovim još niko nije ni reči prozborio.
Da, i pun vrlina. Pre svega, najbolje je to što Erot ne čini krivicu ni Bogu, ni čoveku, pa i ne trpi ni od Boga, ni od čoveka. Jer niti sam pod silu trpi, niti se silom služi kad nešto čini. Svako naime dragovoljno služi Erotu u svemu, a to je pravedno. O pravednosti i o razboritosti i o hrabrosti toga Boga bilo je reči. A ostaje još da se govori o mudrosti. Dakle, koliko se može, treba da se trudim, da ni u tome ne zaostanem. Svako postaje pesnik koga se Erot dotakne. A ovo za celo smemo uzimati kao svedočanstvo za to da je Erot uopšte odličan stvaralac u svemu duhovnom stvaralaštvu. Šta više, i stvaranje živih bića, ko bi mogao poricati da nije Erotova mudrost, kojom sva živa bića i postaju i rastu. A što se tiče izrađivanja u drugim umetnostima, zar ne znamo da se svako kome je ovaj bog bio učitelj pokazao slavan i sjajan, a onaj koga se nije dodenuo, ostao je u tami.
Lepo zboriš, Agatoni, istinu zboriš. I meni na um češće dolazi i u stihovima kažem da je Erot onaj koji stvara među ljudima mir i glatku pučinu morsku i tišinu bez vetra i odmor i sanak u duši.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Razgovori ekspertskih timova Beograda i Prištine u Briselu traju duže nego što je najavljeno. Sastanak je još u toku, a razgovara se o upotrebi ličnih karata koje su izdale srpske vlasti, a koriste ih Srbi na Kosovu i Metohiji. Druga tema je primjena sporazuma o zvaničnim posetama, a bilo je reči i o tehničkim detaljima organizovanja srpskih izbora, kao i o sporu oko transporta opasnih materija koji je doveo do dugih kolona na prelazima između Kosova i centralne Srbije. U kasarni Rasko Nemanjić poginuo je vojnik Radoje Vujčić, a lakše povređen Zoran Stakić, koji je zbrinut na VMA. Prema informacijama RTS-a, Vujčić i Stakić su čistili rezervoar u kojem se drži mazut za grejanje kasarne u Pančevu. MUP i vojna policija utvrđuju uzroke nesreće. Ministar odbrane Zoran Đorđević naložio je vanredni inspekcijski nadzor, a sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Ljubišom Dikovićem obišao je mesto nesreće. Turski premijer Ahmed Davutoglu je rekao da Ankara neće morati da poštuje sporazum o migrantima postignut sa Evropskom unijom ukoliko Unija ne ispuni obećanje i do juna ne uvede bezvizni režim za turske građane. Iz Evropske komisije odgovaraju da Turska mora da ispuni sve zahtjeve za putovanje bez viza u zemlje članice Evropske unije, naglasivši da ti kriterijumi neće biti ublaženi. Afganistanski glavni grad Kabul juče popodne je potresla nova eksplozija, čiji se uzrok još ne zna. Dogodila se nekoliko sati posle terorističkog napada u kojem je ubijeno 30-oro, a 330-oro ljudi povređeno. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu izrazila duboko razočaranje i zabrinutost zbog prvostepene oslobađajuće presude Haškog tribunala Vojislavu Šešelju. U pismu objavljenom na njenom zvaničnom sajtu ocenjuje da će presuda negativno delovati na mir, pomirenje i dobrosusedske odnose. Vlada Srbije je Ministarstvu zdravlja odobrila 5 miliona dinara kojima će se platiti PDV za izgradnju dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Niškoj bolnici. Time su, kako je rečeno, otklonjene sve prepreke za realizaciju tog značajnog projekta. Podsjećamo, Udruženje roditelja dece obolele od raka u prethodne 2,5 godine je za to odeljenje prikupilo 20 miliona dinara. Sport. Košarkaški savez Srbije saopštio je da će biti suspendovani svi srpski klubovi koji budu igrali Eurokup kako reprezentacija ne bi ispaštala posle pretnji FIBA. To znači da Partizan neće moći da igra u drugom po snazi takmičenju u Evropi. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 14 do 19, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove radiodrame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba, koja je realizovana 1966. godine. Radiodramu je režirao Vuk Vučo, a uloge tumače Branislav Jerinić, Petar Kralj, Vojislav Mirić, Vasa Pantelić, Viktor Starčić, Darko Tatić, Mihajlo Viktorović i Ljiljana Jovanović.
Da, erot nas prazni od nepoverljivosti, a puni nas poverljivošću, udešavajući da se sastajemo jedni sa drugima na svima ovakvim sastancima i uzimajući vodstvo na svetkovinama, na igrama, na žrtvama, on, donosilac blagosti, odnosilac surovosti, izdašan milošću, neizdašan nemilošću, milostiv dobrima, primeran mudrima, divan bogovima, žuđen od nesrećnih, čuvan od srećnih, otac raskoši, nežnosti, bujnosti, miline, žudnje, želje, brižan za dobre, nebrižan za zle, u trudu, u strahu, u želji, u misli, krmar, pomoćnik, branilac i spasilac najbolji, perjanica svih bogova i ljudi, vođa najlepši i najbolji, za kojim treba da ide svaki čovek, pevajući lepo u slavu njegovu i pripevajući u njegovoj pesmi, koja očarava pamet svih i bogova i ljudi.
Bravo, Agatone!
Tako mi diva, bravo. Sjajno, Agatone.
Govorio si kako doliko i tebi i Bogu.
Bravo, bravo, Agatone.
Znao sam da će Agaton divno besediti i da ćemo svi, na koje red dođe posle njega, biti u neprilici.
Aristofan, gospodar!
Aristofan! O, kakva sreća!
Kakva sreća!
Dobro nam došao!
Eno Aristofana u dvorištu, gospodaru. Sosvim je pijan i ovenčan ljubičicama, a oko njega načitilo se sijaset sviračica, isto toliko pijanih stvari.
Uvedi ga, momče, brže ga uvedi! Aristofan!
Aristofan!
Ne treba niko da me uvede, uveo sam sam samoga sebe.
Dobro mi došao, dobro Aristofane!
Dobra vam sreća, ljudi. Čovjeka koji se žestoko napio, hoćete li da primite u društvo da s vama pije ili da odemo kad samo Agatona ovenčamo, radi čega smo i došli, a? Ja juče nisam imao prilike da dođem, pa sam zato sada došao s trakama na glavi, da ih sa svoje glave skinem i da glavu najmudrijega i najlepšega čovjeka, ako tako pravo kažem, okiti.
Dobro si došao.
Bravo, Aristofane!
Bravo, Aristofane! Dobro došao.
Hoćete li mi se podsmevati kao pijanu čovjeku? Smejte se samo, ja sam ipak uveren da govorim istinu. Nego mi recite s mesta, mogu li da uđem pod ovom pogodbom ili ne? Hoćete li da pijete sa mnom ili neće?
Jakako hoćemo! Zajedno ima.
Dobro došao.
Leži ovde kraj mene, Aristofane.
Napred, ljudi, vi ko da ste trezni.
Bravo, Boris, Aristofane, isuviše smo trezni.
Pomozi nam, spasavaj, brate.
I hoću, tako mi diva, spašću vas. Neću vam dopustiti da budete trezni, nego morate piti. Tako smo se pogodili. Za starešinu pijanke, dok se vi ne napijete, ja izabiram sam sebe. Donesite vina u kakvom velikom vrču,
vina,
najveće.
Vina,
robe, vina, na posao, lakrdjaši. Na posao, sviračice, ne plaće vas zalud suvim zlatom. Hoću vina i pesme. Hoću da udesim ovu bratiju.
U tvoje zdravlje, Aristofane!
O, Eriksimaše, odlični sine, veoma odličnog oca, zdrav mi bio.
Neka ti bogovi pomognu, Aristofane!
U tvoje zdravlje, Agatone, i u tvoje odlični Sokrate.
Naspi, naspi, momče, do vrha! Do vrha!
Do vrha!
Rad bio, Aristofane!
Neka te Dionis blagoslovi, Fedre!
Zapovedaj šta da činimo, Aristofane! Ti si starešina pijanke!
A ne, ti naređuj, Eriksimaše! Ti si lekar, tebe treba da se...
A, onda, pazi! Pre nego što si ti ušao, mi smo odlučili da je svaki s desna redom dužan da izreče besedu Erotu, Bogu ljubavi, što može lepšu, i da ga proslavi. Do sad skoro smo svi govorili, a zastali smo baš na mestu gde si ti seo, pa je zato na tebe red da ti nastaviš.
Dobro, Eriksimaše, to je lepo rečeno, ali da se pijan čovek u govoru nadmeće sa treznima, to ne bi bilo pravo.
O, za koji čas dostići ćemo te, Aristofane, ne brini.
A hoćete li? Naspim odmah, momče, još po pehar.
Po pehar! Po pehar! Sipaj!
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba.
Odista, ja mislim govoriti malo drukčije nego što verujem da ste to vi činili. A i red je da drukčije govorim kao pisac komedija. Govorit ću vam o erotu, objasnit ću vam njegovu moć i govorit ću vam o prirodi ljudskoj.
Slušamo te, Aristofane.
Pa, počujte. Nekadašnja naša priroda nije bila ista kakva je sada, nego drukčija. Isprva je postao jedan ljudski rod, od koga je danas još samo ime ostalo. Muško-ženski rod. Bića koja se zvahu androgini. Bio je sastavljen od oba roda, od muškog i ženskog, a sada nije ništa do samo ime koje se nadajeva za porugu. Cela prilika svakog čoveka bila je okrugla. Leđa i strane mu imale su oblik kruga. A ruke imao je četiri i nogu isto toliko koliko i ruku. I lica dva na okruglu vratu, sasvim jednaka, a glavu između ta oba lica koja su bila okrenuta na suprotnu stranu jedno od drugoga, samo jednu i četiri uveta i dva stida. I ostalo sve onako kako svako po sebi ovome može zamisliti. A hodio je ne samo uspravno kao i sada na koju god stranu hteo je, nego i kad bi se spremio da brzo potrči, hodio bi kao oni što u kovitla skaču i pritom pružaju noge u viz i preturaju se u krugu, opirući se na osam svojih udova. Bili su strašni snagom ti androgini i jačino, imali su krupne misli, šta više udarali su na bogove. I kao što Homer kaže, pokušali su otvoriti put na nebo.
Kao titani, nije li tako, Aristofane?
Ne, baš sasvim tako, jer bili su to ljudi i bili su smrtni. Divi ostali bogovi savjetovali se šta da im učine i nisu umeli da nađu rešenje. Nisu hteli da ih ubiju i nisu mogli ostaviti da se onako razuzdano ponašaju. Naposletku, Div je nešto smislio. Odlučio je da ih raseče svakoga na dva dela, da bi bili slabi i da bi im se broj umnožio. I odlučio je da hodaju uspravno na dve noge. Razrezao ih je tako na dve polovine, kao što se rasecaju oskoruše radi sušenja. A kad bi koga rasekao, naređivao bi Apolonu da mu i lice i polovinu vrata okreće prema raseku, da bi čovek, posmatrajući svoj rasek, bio smerni.
Istinu govoriš, Aristofane. Ja kao lekar mogu svedok da ti budem, jer toliko sam puta na ljudskom telu pronalazio nabori ožiljke koji su očito opomena na nekadašnje ljudsko stanje i tragovi tih divovih rasekotina.
Pošto priroda ljudska beše razrezana na dve polovine, svaka polovina čeznula je za drugom svojom polovinom i sastajala se s njom, pa su se onda rukama grlile i pripijale se jedna uz drugu, pune žudnje da se srastu. I kad bi koja polovina umrla i druga u životu ostala, onda bi ova ponovo tražila neku drugu i njoj se pripajala. Od tako davnoga vremena, dakle, usađena je u ljude ljubav jednoga prema drugome. Erot ih sastavlja u prvobitnu celinu i teži da od dvoga napravi jedno i tako da isceli prirodu ljudsku. Jer tome je uzrok to što je prvobitna naša priroda bila takva i što smo bili celi. Dakle, žudnja za celinom i lov na nju, to je ljubav. Ovo je, prijatelji, moja beseda o erotu. Verovatno drugčija nego vaše. Kao što sam vas već zamolio, nemojte izvrnuti na šalu. Da čujemo sada i ostale šta će koji reći, jer ostali su još samo Aristodem i Sokrat. A dotle okrepimo se još po jednim peharom, da mene pijanoga dostojni budete.
Vino, momci! Vino!
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radio drame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba. Slušamo sam završetak ove radio drame.
Treba odista, kao što je Agaton izjavio, najpre raspravljati o Erotu samom, a onda o njegovoj delatnosti. Pobiću sve vas baš vašim sobstvenim razlozima i dokazaću vam da je Erot uistinu velik bog i da oličava ljubav za lepotom, ali da nije ni lep ni dobar.
Kako? Kako to govoriš, Sokrate? Ružan je, dakle, Erot i zao?
Bog s tobom. Ili mislite li vi da ono što nije lepo mora biti ružno?
I te kako?
I što nije mudro, zar mislite da je ludo? Ili niste opazili da ima nešto u sredini, između mudrosti i neznanja?
Šta to, Sokrate?
Ako neko pravo misli, a ne može pritom za svoje mišljenje navesti razloge, ne znači li da to nije ni znanje, a ni neznanje, jer kako bi bilo neznanje ono što pogađa istinu, nego je pravo mišljenje nešto takvo, naime, nešto što je u sredini, između znanja i neznanja.
A, istinu, govori Sokrate, istinu.
A vi onda nemojte na silu zahtevati da bude ružno što nije lepo, ni da bude zlo što nije dobro. Tako isto i o Erotu. Kad sami priznajete da nije ni dobar ni lep, nemojte zato misliti da mora biti ružan i zao, nego nešto što je u sredini, između toga dvoga.
Ipak, svi se slažu u tome da je on velik bog.
Govoriš li o svima koji ne znaju ili o onima koji znaju? I odgovori mi, ne tvrdiš li da su svi bogovi srećni i lepi, ili bi se usudio ustvrditi da koji od bogova nije lep i srećan?
Tako mi diva, ja ne bih.
A ne nazivaš li srećnima one koji imaju ono što je dobro i lepo?
Da, bome.
Ali za Erota si ipak priznao da on, zbog nedostatka lepote i dobrote, žudi bar za ovim što mu nedostaje.
Priznajem, priznao sam.
Kako bi, dakle, bio bog onaj kome nije dopala lepota i dobrota?
Nikako, kako se čini.
Nikako, Sokrate.
Vidite li, dakle, da i vi Erota ne držite bogom?
A šta bi onda bio Erot? Smrtno stvorenje?
Nipošto.
Pa šta onda?
Kao i ono pre. Sredina između smrtna i besmrtna.
Nemoj nas više mučiti. Šta, dakle, Sokrate?
Demon. I to veliki, Agatone. Jer i sve demonsko leži između Boga i smrtnog stvorenja. Taj demon je ljubav za lepotom. Te je otuda nužno da Erot traži mudrost i traži dobrotu. Prema opštem nazivu, svaka ljubav za dobrom i za srećom, to je za svakoga ona najveća dovitljiva ljubav. Ali za one koji se radi mnogih drugih ciljeva obraćaju njoj, ili da teku novac, ili radi gimnastike, ili radi filosofije, za njih se ne kaže ni da ljube, ni da su ljubavnici, a samo oni koji idu za jednim oblikom i njemu se predaju, ti dobivaju opšte ime i ljubav, i ljubiti, i ljubavnik.
Čini mi se da istinu govoriš, Sokrate.
Ali ljubavi, Aristodeme, nije samo do lepote, kako ti misliš.
Nego do čega?
Do začinjanja, do rađanja u lepoti.
Neka bude.
Razume se. A zašto, dakle, do rađanja? Zato što su svi ljudi trudni i telom i dušom. Zato što je rađanje večno i besmrtno, ukoliko je to moguće smrtnom biću. A nužno je žudeti besmrtnost zajedno sa dobrim, ako smo se složili u tome da ljubav teži da uvek posjeduje ono što je dobro. Odista, prema ovom razlaganju, nužno je da ljubav teži i ka besmrtnome.
Na ovaj način, Sokrate, smrtno ima učešće u besmrtnosti, i telo i sve drugo, a besmrtno na drugi način.
Jakako? Zato se nemoj čuditi ako svako stvorenje od prirode ceni svoj podmladak, jer se radi besmrtnosti u svakom stvorenju nahodi ova težnja i ova ljubav.
Premudri Sokrate, je li to odista tako?
Pravi put, naime, kojim čovjek ide k tajnama ljubavi ili kojim ga drugi vodi, jeste ovaj. Treba početi od mnogih pojedinosti, to jest pojedinih lepota, i uvek se uspinjati radi one pralepote, kao da se hodi po stepenicama od jednoga tela dvama telima, i od ova dva svima lepim telima, i od lepih tela lepim poslovima, i od lepih poslova lepim saznanjima, i od saznanja dospeti najzad do onoga saznanja koje nije saznanje ni o čem drugom do o samoj onoj pralepoti, da se naposljedku tako upozna suština lepote. Niko neće naći boljeg pomoćnika ljudskoj prirodi nego što je Erot. Zato izjavljujem ja, svaki čovjek treba da poštuje Erota, i sam ga ja poštujem i ljubavnu umetnost negujem i drugima to preporučujem, i sada i vazda slavim moć junaštvo Erotovo.
Svanula je, ljudi.
Vidi, proteče noć kao tren jedan.
Od ovog vina glava mi došla kao merica.
Vreme je za spavanje, ljudi.
Pravo kažeš, Eriksimaše. Hajdemo na počinak.
Pomolimo se prvo Heliju, jer evo počinje njegovo carstvo.
Neka tvoja usta izreku molitvu svih nas, Sokrat.
O pane, dragi pane, i vi i drugi bogovi ovoga grada, dajte mi da budem lep unutra, a što ima spolja, neka se slaže s mojim unutrašnjim osobinama. Neka mi se čini bogat ko je mudar, a zlata da imam toliko koliko bi mogao nositi i voziti samo razbolit čovjek. I udeli nam Erotovu milost i Erotovu dobrotu, o pane. I udeli nam junaštvo Erotovo, jer se u nama radi besmrtnosti nahodi ova težnja i ova ljubav koja teži besmrtnome.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.